gördük. Siz Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436 77 41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar xəttdə mən Səadət Akif qızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Uşaq istəyə arzularını boğmaq olmaz axı.
Bir meydançamız vardı, orada mağaz etdikdilər.
Qeyd etmək istədim ki, Məzahir sahib hələ də mərkəzə buraxılmıyor.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Azərbaycanda xalqı şərq və ya yox, qərq mentaliteti sayılır.
Bütün dünyanın irəliyə doğru getdiyi bir vaxtda ölkəni geri aparmaq absurddur.
İndi bir də cəmatın əlindən konstitusiyanı aldınız.
Bir daha xoş gördük. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən öncə telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436 77 41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir @ azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yaza bilərsiniz. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. İndi isə ənənəvi olaraq növbədə dinləyici şikayətləridir. Mehriban Hüseynovanı qaynar xəttə üst tutmağa vadar eləyən səbəb onun dediyi kimi oğlunun hüquqlarının pozulmasıdır. Dinləyicimiz danışır ki, oğlu Röyal Cəbiyev uşaqlıqdan rejissor olmaq arzusu ilə yaşayıb. Amma 3 il əvvəl İncəsənət Universitetinin musiqili teatr aktyorluğu fakültəsinin tələbəsi olub. İndi isə fakültəsini dəyişmək istəyir. Yaxın fakültə olan musiqili teatr rejissorluğuna dəyişmək istəyir. Ötən illəri bir tələbə yoldaşı elə həmin fakültəyə keçirilib. Amma Röyalı keçirtmirlər. İndi Mehriban xanım deyir ki, onun da oğlunun arzusunu yerinə yetirsinlər. Dinləyicimizi eşidək.
Oğlum, demək, ikinci kursdan bilirik ki, ixtisas dəyişmək hüquqına malik dəyəsi haqqıda qanunu əsasən. Ona görə biz müraciət elədik rektora ki, biz uşağın fakültəsini dəyişmək istəyirik. Rejissor fakültəsinə. İxtisası üzrə musiqi teatr aktyoru rejissorluğuna. Bu mənə dedi ki, siz o uşaq qrupunda, oğlumun qrupunda bir dənə qız var. O fakültəsini dəyişdiyinə görə siz gözləyin, üçüncü kursda dəyişərik. Mən də gözlədim, üçüncü kursda yenə müraciət elədim. Müraciət eləyəndə artıq məndən 3000 AZN pul istədilər. Mən də dedim ki, mən o pulu niyə verməliyəm? Bu qanunda var. Ona görə bu iş qaldı beləncə, mən vermədiyimə görə o başladı cürbəcür bahanələr gətirməyə. Təzədən mən yenə rəsmi surətdə xəbərnamənin yazılı surətdə universitetə müraciət elədim. O da cavab yazdı belə bir ədəbi üslubda ki, rejissordan elə bir aktyorluğun müqayisəsini yazdı. Heç oğlumun adı o cavabda hallanmırdı. Ona görə də mən təzədən yenə şikayət formasında təhsil nazirinə, yəni təzədən universitetin rektoru Timurçin Məhəmməfəndiyə müraciət elədim. Hələ də cavab almamışam. Nə təhsil nazirindən, nə İncəsənət Universitetindən. Uşağın istəyə arzularını boğmaq olmaz axı.
Siz universitetdə kimə müraciət eləmişdiniz?
Mən Timurçin müəllimi görə bilmirəm. Prorektor. Sadıqovla dəfələrlə, telefon əlaqəsi dəfələrlə görüşlərim olub, yazılı müraciətlərim olub.
Mehriban Hüseynovanı dinlədik, problemini eşitdik. İncəsənət Universitetinin prorektoru Rafiq Sadıqov deyir ki, onlar Röyalın arzusunu yerinə yetirmək istəyiblər, amma mütəxəssislərlə oturub müzakirə ediblər ki, musiqili teatr aktyorluğu ilə rejissorluğu arasında yerdən göyə fərq var. Röyal isə artıq 3-cü kursdadır. Aradakı fərqi ödəmək üçün gərək vunderkind ola.
Bu il müraciət edib bizim musiqili teatr fakültəsinin kafedra müdürü professor, hətta mən deyərdim ki, o 3 sənətkar ki var, 3 böyük sənətkar, professor Ağa Kiçazımovdur, Faiq Zöhrabovdur, sonra dekandır. Mən bu yığıldıq, bunu müzakirə elədik. Yəni rejissorun birinci kursdan üçüncü kursa qədər musiqili teatr rejissorun proqramın tələbləri tamamilə başqadır. Musiqili teatr aktyorunun proqramının tələbləri tamamilə başqadır. Yəni rejissor artıq birinci kursdan etüdlər və rejissor yozumu baxımından və ayrı-ayrı parçalar üzərində rejissor kimi işləyir. Şərh edir. O, xüsusilə musiqili teatr rejissoru ixtisası o bəstəkarla işləməyi bacarmalıdır. Xormeisterlə işləməyi bacarmalıdır. Musiqili libretto üzərində işləməyi bacarmalıdır. Amma aktyor bunu keçməyib. Bu necə ola bilər ki, üçüncü kursa keçəndə bu fərq imtihanlarını verə bilməz. Yəni, bu, ümumiyyətlə, Wunderkind gərək ola bilsin ki, bu fərqləri verə bilsin. Yəni, ixtisas belədir ki, hər ixtisasın özünə məxsus xüsusiyyətləri var və musiqili teatr rejissoru, rejissorla da aktyor arasında böyük bir fərq var. Rejissor düşüncəsi, rejissor şərhi, rejissor baxımı, rejissor yozumu başqadır, aktyor ifası, etüd yaratma, rol obraz üzərində işləmə o başqadır. Ona görə də biz dedi ki, ona da bugün bir iki gün bundan qabaq bir də cavab verdi ki, o proqramlar başqadır. Əgər o proqramı yerinə yetirə bilərsə, böyük məmuniyyətlə gəlsin, imtihan versin, fərq imtihanlarını versin, keçsin. Tələbə üçüncü kursda oxuyur bu saat hal-hazırda, artıq ikinci semestrdədir. Ümumiyyətlə biz də qeyd edirik ki, yaxşı olardı ki, birinci kursdan keçirmə olsun. Üçüncü kursdan yox, birinci kursdan. Birinci kursda o qədər fərq yoxdur. Artıq kurs-kurs, semestr-semestr fərqlər hiss olunacaq. Ona görə də mən yenə deyirəm ki, əgər bunun o fərqləri vermək imkanı varsa, o resort düşüncəsi varsa, komissiya tərtib olunur, gəlib komissiya qarşısında cavab verə bilər. Yəni, bax, istər Azərbaycan, dünya dramaturqlarının nümunələrindən, o, bir rejissor kimi hər hansı bir parçanı hazırlamalıdır. O, nə vaxt hazırlayacaq, hansı aktorla işləyə biləcək ki, bu indi keçsin.
Hüquqşünas Sevinc Əliyeva deyir ki, belə məsələlər, yəni tələbənin başqa alim təhsil ocağına köçürülməsi və ya bir fakültədən digərinə keçirilməsi əsasnamə ilə tənzimlənir. Amma əsas qərar ali məktəb rəhbərliyindən asılıdır. Rəhbərlik uyğun bildiyi təqdirdə bu məsələni həll edir. Hüquqşünas Sevinc Əliyevanın şərhini dinləyək.
Ali və orta ixtisas təhsili məktəbləri tələbələrinin köçürülməsi barədə əsasnamə var. Həmin əsasnamə tələbənin bir təhsil müəssisəsinin bir fakültəsindən digər fakültəsinə və yaxud bir təhsil müəssisəsindən digər təhsil müəssisəsinə köçürülmə həmin əsasnamə ilə reqlamentə edilir. Demək, həmin əsasnaməyə əsasən mütləq bir təhsil müəssisəsinin bir fakültəsindən digər fakültəsinə köçürülmək üçün ilk növbədə rektorə ərizə ilə müraciət etmək lazımdır. Və bu icazə verilir ancaq belə deyək də eyni profilli fakültələrə və əsaslandırılmış ərizə hansı səbəbə görə. Və rektor belə deyək, qanun verib bunu rektorun ixtiyarına. O, əgər onu əsaslı sayırsa icazə verə bilər, əsaslı saymırsa icazə verilə bilməz. Və orada bəzi, belə deyək də, çox böyük olmayan da belə şərtlər var. Birincisi, bu ancaq qış və yay tətilləri vaxtında proses aparıla bilər. Sonra, heç bir halda birinci kursda bu aparıla bilməz və hansısa bir kursun sonuncu semestrində aparıla bilməz. Yəni, belə deyək də, məhdudlaşdırıcı şərtlər bundan ibarətdir ki, qış və yay tətilləri dövründə aparılmalıdır, bir də birinci kursda olmaz və sonuncu, istənilən kursun sonuncu semestrində buna icazə verilmir. Qalan, belə deyək, bu əsasnamə rektorun, ya direktorun, belə deyək də, tam onun səlahiyyətlərinə aid edir. Əsaslandırılmışdırsa icazə verir, əsaslandırılmış deyilsə icazə vermir. Və əgər eyni profilli fakültələrdir və onu icazə verirsə, əsasnamə hansısa bir əlavə, belə deyək, imtahanın hansısa bir əlavə imtahanların verilməsi nəzərdə tutmur.
Fərq imtahanları nəzərdə tutmur?
Yox, əgər bir təhsil müəssisəsindən digər təhsil müəssisəsinə keçirsinizsə, orada mütləq hətta 8-9 belə deyək, imtahan fərqləri verilməlidir. Amma əgər bir müəssisədən, bir təhsil müəssisəsidir, oxşar profilli bir eyni, belə deyək də, oxşar profilli fakültəyə keçirsənsə, həmin əsasnamə hər hansı bir imtahanlarının verilməsi nəzərdə tutulur.
Dinləyicimiz Mehriban Hüseynova isə deyir ki, o aidiyyətli dövlət orqanlarına müraciət edib. Təhsil Nazirliyindən, Milli Məclisdən tutmuş, Prezident aparatına qədər. Amma məsələni məhkəmə müstəvisinə də çıxarmaq istəyir.
Yəni, mən ən sonda istədim məhkəməyə müraciət edəyəm ki, yəni, bəlkə bir haqq ədalət yerini tapar da. Gördüm, yox, mümkündür, heç mən yazılı müraciətlərimə cavab göndərmək. Halbuki hamısı xəbərnamə ilə gedib müraciətlərim ki, amma məhkəmədə onu qaldıracam ki, insan hüquqları burada da pozulur ki, yani öz yazılı müraciətə konstitusiya əsasən və 57-ci maddəsinə əsasən burada göstərilir ki, yazılı müraciətə yazılı cavab olmalıdır. Amma ya bunlar burada da mənim valideyn kimi hüquqlarımı da pozurlar ki, mən müraciət edirəm oğlumun hüquqlarının tapdanmasını səsimi qaldırıram ki, yəni bu uşağın niyə üçün hüquqları pozulur burada?
İncəsənət Universitetinin prorektoru Rafiq Sadıqov isə deyir ki, əgər Röyal Cəbiyev yaxşı mütəxəssis olmaq istəyirsə, ikinci təhsil alsın.
Yaxşı olar ki, o aktyorluğu qutarandan sonra ikinci təhsil kimi rejissorluğu da oxuyursun. Ən yaxşısı odur, əgər bu mütəxəssis olmaq istəyirsə. Yaxşı mütəxəssis olmaq üçün əsas yol budur. Amma elə belə adı olsun ki, rejissor olmaq istəyir. Onda o rejissorluğun gəlsin tələblərinə cavab versin.
Mehriban Hüseynovanın iddia elədiyi kimi ondan 3000 manat istənilməsi ilə bağlı isə Rafiq Sadıqov deyir ki, əgər belə hal olubsa, Mehriban Hüseynova aidiyyətli orqanlara müraciət eləsin. Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişidir. Verilişimizə gələn şikayətlərdən danışırıq. Bakının Qaradağ rayonunun Müşviqabad qəsəbəsində inəklərlə uşaqları tez-tez bir yerdə görmək olar. Ətrafdakı fərdi evlərdə saxlanan inəklər məhəllədəki zibilliyə bir qarın yemək üçün gəlirlər. Uşaqlar da oynamağa yer tapmadığından bu zibilliyin yan yörəsində gün keçirirlər. Əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızı bu qəsəbədə uşaqlar üçün oyun meydançası axtarıb, amma tapmayıb. Qəsəbə rəhbərliyi isə söz verib ki, sakinləri Novruz bayramından sonra sevindirəcəklər. Səbinə Vaqif qızının reportajını dinləyək.
Oynamırıq. Oynamağa yer yoxdur. Bir meydançamız vardı, orada mağaza etdikdilər.
Futbol oyunu beləsəz, nə edirsiniz məhəllə uşaqlarının yoxsanda? Harada oynayırsınız?
Əsə, asfaltda, buralarda.
Müşviqabad qəsəbəsində 4 yer binasında yaşayan 7-ci sinif şagirdi Orxan dostları ilə futbol oynamağa yer tapmır. O deyir ki, bunun üçün gərək başqa məhəlləyə getsin. O bir məhəllənin fərqi odur ki, orada heç olmasa oynamağa quru torpaq ərazisi var.
Uşaqlarımız var, həyətə düşürməyə yer tapmırıq. Hər yeri tikiblər. Uşaqların oynamağa bir yerləri yoxdur. Şərait yaratsınlar uşaqlar üçün. Yayda düşürsən aşağı, uşaqlar maşın yoldu bura. Asfaltda yer yoxdur ki, qaradoq düzəltsələr.
Elə bil mart gəldi, dərd gəldi deyimi Müşviqabad sakinləri üçün deyilib. Burada kimi danışdırırsan danışdır, şəraitin yoxluğundan şikayətlənir. Elə sakin İradə Həşimova da təngi nəfəs özünü yetirdi ki, bəs az qala uşaqlar həyət üzünə həsrət qalıb.
Görürsünüz, özünüz Allah şahidisiniz ki, bir qarış yer qoymayıblar ki. Görürsünüz, bu binanın qabağında 3 mərtəbə tikilir bina. Bu yandan da ki, hər tərəfə alırlar. Uşaqlar çıxanda çıxardanda bilmirsən ki, harada oturdasan, gecəndəsən. Uşaq, heç olmasa bir uşaq qaradoq da, necə deyirlər?
Şəhərci.
Heç olmasa bunları eləyəndə bir az da qaradoq şəhərci düzəldəsiniz ki, gələcəyimiz bu uşaqla.
Müşviqabad qəsəbəsi 4 yer binasının Ağbirçək sakini Güləbatın nənə pensiyasını verməyə hazırdır ki, tək Müşviqabad abadlaşsın.
Bizim körpələrimiz çıxanda toz sorpa üzündə zibil üçün də qalır. Oynamağa bir tək yer yoxdur, xahiş edirəm, özümüz də kömək edirik. Pensiyamızdan mı, hər nəyin çörək pulumuzdan mı bir şərait yaradır. Uşaqlar bir səhəniz yer tapsın, oynasın. Maşınlar keçir, uşağı qoyun, uşaqlar sakit ola bilmir. Bura gətirə bilmirəm ki, uşaq oynamağa, burada yer yoxdur. Zir zibildir. Uşaqlar Allah göstərməsin, zibillə oynayır, baba mısırla oynayır. Bir bu mısırını burada rədd eləmirlər.
Müşviqabad qəsəbəsində zibilliyin kənarında oynayan uşaqlara arada inəklər də qatılır. Uşaqlar artıq öyrəşiblər. Zibilliyə gələn inəkləri gülüşlə qarşılayırlar. Valideynlər isə çox narahatdır.
Bu inəklər burada hamısı gəlir, zibilliyə yiyir. Sonra onun südünü də satırlar bu cəmaata. Bu axırı necə olacaq? Vəbşi bu pasokaya baxan yoxdur.
Uşağı gəzdirməyə yer yox, istirahat eləməyə yer yox. Harada gəzirək
uşağı? Uşağı qudağımıza yerə qoymur ki, mikrob dağımıza.
Müşviqabad qəsəbəsinin bələdiyyə sədri Elman Quliyev deyir ki, hələlik bu ərazilərdə abadlıq işlərinə Mənzil Kommunal İstismar Komitəsi baxır.
Deməli, bələdiyyələrə verildi torpaqlar və mülkət verilmədi prezidentin fərmanından sonra. Ona görə o mülkət verilməli idi, hələ ki, şəkillər ləğv olunmuyor, onlar mövcuddurlar. Ona görə o işlər hamısının kommunalçılar birliyi eləyir. Verilənden sonra inşallah bizim özümüzün büdcəmizə gəldikdən tutaq ki, biz onu eləyəcəyik. Əlbəttə, əyləncə də eləmək lazım. Mən özümü təklif vermişəm, proqrama da salmışam ki, olunsun. olsun, əlbəttə ki, olsa gözəl olar.
Müşfiqabad qəsəbəsinin mənzil kommunal istismar komitəsinin rəisi Tərlan Məmmədovsa deyir ki, Novruz bayramından sonra abadlıq işləri görüləcək.
Skamyakalarda nəzərdə tulub qoyulmaq həyətlərə. Abadlıq işləri Allah qoysə görüləcək bu yaxınlarda.
Nə zamana təxminən?
Allah qoysə Novruz bayramından sonra başlanmaq. Bir həyət nümunəvi həyət olacaq da. Skamyakalar qoyulub istirahət üçün şərait yaradılacaq da.
Hələlik Orxan kimi Nurlan da arzularındakı oyun meydançasında nə vaxtsa gerçəkləşəcəyini gözləyirlər.
Oynamağa bir yaxşı meydança, turnik zad eləncəyə, yerləncəyə zad uşaqlar üçün. Belə qəşək otdu, belə hər şeydə uşaqlar üçün şərait.
Üstələr zadlar olsun oturmağa, çardaq olsun üstümüzə gündəmimiz.
Səbinə Vaqif qızının reportajını dinlədik. Ölkənin ikinci şəhəri Gəncədə yerli rəhbərlik bir neçə ildir ki, məhəllələrdə təmir bərpa işləri aparıb, çox mərtəbəli binalarda yaşayan sakinlərin istirahət üçün şərait yaradır. Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı indi bizə bu barədə danışacaq ki, həmin nümunəvi məhəllələrdə nələr olur, həyəti düzəltmək, oyun meydançası salmaq isə neçəyə başa gəlir. Telefon xəttində Gülnur Raqif qızıdır. Gülnur, xoş gördük.
Xoş gördük, Sədər.
Günlər, bildiyimizə görə Gəncədə belə nümunəvi məhəllələr salırlar ki, orada çox mərtəbəli binalarda yaşayan sakinlər istirahət eləsinlər, havalarını dəyişsinlər. Necədir? Bax, biraz bizə məlumat verə bilərdinizmi ki, o məhəllələrdə nələr olur və neçə başa gəlir?
Sədər, mən bu məsələ ilə bağlı Gəncə Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfat və İstismar Birliyinin baş mühəndisi Zahid Məmmədovla danışmışam. O bildirir ki, hazırda Gəncədə mənzil fonduna daxil olan binaların qarşısında 14 sözügədən nümunəvi məhəllələr yaradılıbdır və bunların hər birində deməli xüsusi sakinlərin və uşaqların istirahətinin təşkili məqsəddaşıdığı çox süs qamyalar var və oyun meydançaları, söhbət yaşıl futbol meydançalarından gedir. Bundan başqa texnika ilə olmayan, yəni mexaniki atraksiyonlar da quraşdırılıbdır. Zahid müəllim deyir ki, bunun birinin, yəni bir məhəllənin salınması üçün təxminən 14-15 min manat vəsait xərclənir və bu ildə təxminən 10 sayda belə nümunəvi məhəllənin salınması planlaşdırılıbdır.
Çox sağ ol Gülnur. Telefon xəttində Gəncə müxbirimiz Gülnur Raqif qızı idi. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akif qızı aparıram. Qaynar xəttin elektron ünvanına bir məktub gəlib. No name, yəni adsız imzası ilə yazan müəllif iddia edir ki, Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin yeni rəhbərliyi köhnə işçilərin bəzilərini işdən çıxarır. Qurbanlardan biri də şöbə müdürü Məzahir İsəyevin olduğunu iddia edən məktub müəllifi yazır ki, Məzahir İsəyev ona xəbərdarlıq edilmədən işdən çıxarılıb və mərkəzə də buraxılmır. Məktubda yazılır.
Məzahir İsəyevin əmək hüququ, konstitusiyada olan vətəndaşlıq hüququ mərkəzin direktoru tərəfindən kobudcasına pozulmuşdur. Etibarlı mənbədən aldığımız məlumata görə ona işdən çıxma haqqında ərizə yazmağa məcbur olunmuş, əks tədirdə onu ləhkəliyərək işdən qovacaqları ilə hədələmişdir. Qeyd etmək istərdim ki, Məzahir İsayev hələdən mərkəzə buraxılmır. Necə ola bilər ki, işdən azad olunması haqqında əmri verilməyib, ərizəsi alınmayıb. Qanuni olaraq işdə olmalı şöbə müdürü seçkiyə hazırlıq prosesi gedən vaxtda mərkəzə buraxılmasın. Onun hüquqları kobudcasına pozulsun.
Biz Seçkilər İnformasiya Mərkəzi ilə əlaqə saxlayıb Məzahir İsayevi soruşduq. Dedilər ki, Məzahir İsayev işdən çıxarılıb. Xanım, salam eləyəkü.
Əlaqələr, salam.
Bu Seçkilər Mərkəzidir.
Bəli, buyurun.
Xanım, Məzahir müəllimlə danışmaq istəyirik İsayevlə.
Familiyası nədir?
Məzahir İsayev.
Baxdı, Məzahir İsayev burada işləmir, çıxıb işdən.
Nə vaxtdan?
Dəqiq deyəmərəm, önce çıxıb.
Seçkilər İnformasiya Mərkəzinin direktoru Ramil Hüseynovla da əlaqə saxladıq, amma Ramil Hüseynov bu mövzuda danışmaq istəmədi. Rəmmən, bugün bizə bir e-mail poçtumuza bir məktub daxil olubdur, şikayət məktubu. Deməli, Məzahir İsayev işdən çıxıb sizdən. Onunla bağlı ki, siz onu çıxartmışsınız işdən.
Yox, belə bir nə şikayət edir ki?
Şikayət var ki, siz onu çıxartmışsınız işdən.
Kim yazıb ki onu?
İmza yoxdur, ancaq göstəriblər ki, siz il keçmiş rəhbərin yığdığı komandanı iddiam edirlər ki, dağıdırsınız.
Yox, yəni gəlin bu tipli məsələlərə keçməyək. Yəni biz üzərimizə düşən işləri həyata keçiririk. Yəni belə ki, səs vermə vaxtı, yəni hansı işlərlə məşğuluq, yəni bunu ictimaiyyət də bilir, siz də bilirsiniz. Yəni o hansı kim işdən çıxırsa, hansısa bir kimsə iş işten gelirse bu idarenin daxili işidir. Məncə bunun yani burada bir yani ciddi deyəndə burada bir necə deyərlər? Ajitasiya yaradılması bir şey yoxdur.
Yo, əgər işçi hesab edirsə ki, onun əmək hüquqları pozulub, o zorla işdən çıxarılıb.
İşçi nə deyə əmək hüquqlarını iddia edir ki, işə gəlmir neçə aydır, gedib otur kənardan deyir ki, əmək hüquqları müdafiə gəlsin görək də, gəlsin görək desin, xəstəyəm gəlsin.
Deməli, o deyir ki, qapıdan içəri buraxmırlar onu.
Xanım, bu söhbətləri mən elə hesab elədim ki, siz yəni bu gəncdən gələn referendumla bağlı müəyyən suallar verəcəksiniz. Ona görə də mən sizinlə danışmaq istərdim. Əgər mövzu bu istiqamətdədirsə, biz söhbətimizi yekunlaşdıraq.
Seçkilər İnformasiya Mərkəzi MSK-nın nəzdindədir. Ona görə də qaynar xəttə ünvanlanmış məktubun araşdırılması üçün Mərkəzi Seçki Komissiyasına üz tutduq. MSK-nın mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev dedi ki, son vaxtlarda seçkilər informasiya mərkəzindən heç kim işdən çıxarılmayıb. Məzari Sayev isə iş başındadır.
Mən siz dediyiniz məsələ ilə bağlı araşdırma apardım. Yəni, uzun müddətdir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasında yəni, hər hansı bir, deyək ki, əməkdaşın işdən çıxarılması ilə bağlı ufaq qeyd alınmıb. Yəni, belə bir hadisə baş verməyib.
Axı, mənə dedilər ki, Məzahir İsayev işdən çıxıb.
Xeyr xanım çıxmıyor. İşte ben Ramil'le sonra sizden sonra danıştım. Bu işten çıkmıyor. Deyir ki o iş değil. Hele o yani o faktik olarak o seçkilər informasiya mərkəzində çalışır o adam.
Biz sizə seçkilər informasiya mərkəzindən aldığımız cevabı tekrar hatırladırıq.
Bağışlayın məzər burada işlemir. Çıxıb işten.
Ne vaxtdan?
Dəqiq deyəmərəm, ancaq çıxıb.
Hər halda bu məsələni diqqətdə saxlayacaq. Əgər Məzahir İsayev iş başındadırsa, niyə iş yoldaşları onun işdən çıxarıldığını deyir və yaxud əksinə, əgər işdən çıxarılıbsa, rəhbərlik niyə bunu etiraf eləmir? Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumundur. Qaynar xəttdə dinləyicilərimiz təkcə şəxsi problemləri ilə bağlı üst tutmurlar. Onlar həm də verilişimizin radio forumuna qatılırlar. Siz də elə bu dəqiqə sizi narahat edən məsələlərlə bağlı radio forumuza müraciət edə bilərsiniz. 436 77 41 nömrəli telefon hər zaman xidmətinizdədir. Siz elektron ünvanımıza da yaza bilərsiniz. Ünvanımız belədir. Efir @ azadlıqradiosu.az. İndi isə radio forumu dinləyək. Bu dəfə dinləyicilərimiz 18 martda keçiriləcək referendumla bağlı öz münasibətlərini açıqlayırlar.
Azərbaycanda konstitusiya növbəti dəyişikliklər etməyə can atırlar. Əli Həsənovlar, Əli Hüseynovlar, Novruzovlar, Mirzəzadələr, nə bilim daha kimlər şərh edirlər ki, bu düzdür. Ancaq bir şey aydındır ki, onlar konstitusiyamızı da, xalqımızı da və üstəlik bəlkə də Əliyevlər ailəsini də təhqir edirlər. Azərbaycanda xalqı şərq və ya yox, qərb mentalitli sayırlar. Bunu bütün dünyanın ağıllı adamları deyir. Xahiş edərdik ki, Azərbaycanın ən ağıllı, ən ümidli, ən intellektual bir adamları ayağa qalxıb buna mani olsunlar. Mən müəllim filoloqam. Adım Vəliyəddin Kişiyev.
Salam. Mən ilk dəfədir ki, Azadlıq Radiosuna zəng etmişəm. Ölkədə gedən son hadisələr bunu mənə məcbur elədi. Həqiqətən bir vətəndaş kimi son hadisələr, yəni konstitusiyada aparılan bu dəyişikliklər məni çox narahat edir. Xalqımızın demokratiya yollarında addımladığı bir vaxtda belə bir addıma atmaq mənə elə gəlir ki, dünyəvi səviyyədə demokratiya yolu ilə gedən ölkələr sırasında olmağımıza görə fəxr etməməliyik. Çünki biz geriyə addımlayırıq. Tüm dünyanın irəliyə doğru getdiyi bir vaxtda ölkəni geri aparmaq absurddur.
Belə dəhşətə gəlir cəmaat ki, bax, burada biz bir 18 nəfər adam oturmuşuq və bunlar deyirlər ki, xalqın istədiyidir bu. Bir nəfərin də bundan xəbəri yoxdur. Özü də ki, burada oturanlar hamısı bunun əleyhinədir. Mən başa düşmürəm, bu deməli oturanlar orada, dövlətdə oturanlar, bunlar başa düşmür ki, bu xalqla belə oynamaq olmaz axı. Deməli, sabahlar bunlar istəsələr konstitusiya bütün dəyişərlər öz xeyrinə. Yaxşı, yoldaşlar, yerin altını götürdünüz. Yerin də üstü sizinkidir. O günü də qanun çıxartdınız, dəniz də sizinki oldu. İndi birini də cəmatın əlindən konstitusiyanı aldınız. Yaxşı, biz bu hara gedir?
Bununla haftada verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan işidin. Bu dəqiqələrə qədərsə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin.